Місіонер покликав своїх людей, і всі троє почали молитися. Стокард і Білл зрубали кілька ялин і поробили з них захист від нападу. Дитина заснула, і Стокардова дружина поклала її на шкури, а сама заходилася помагати чоловікам. Вони обгородили табір на три боки, а стрімкий схил до річки сам собою захищав їх із затилля. Докінчивши робити вал, Стокард з Білом вийшли з-за нього і взялися рубати кущі, що поодинці росли на галявині. А з ворожого табору вже чути було гомін, гуркіт барабанів і голоси жерців, що закликали вояків до бою. «Найгірше те, що вони опадуть нас усім гамузом», – мовив Біл, коли вони з сокирами на плечах поверталися до наметів. «Та ще як дочекаються ночі, коли нам темно буде стріляти».
«То починаємо ми самі!»
Біл поклав сокиру, взяв рушницю і зручно вмостився за валом. У юрбі індіан вирізнявся високий чаклун, і Біл націлився на нього.
«Стріляти?» –
спитав він. Гей Стокард відчинив скриньку з набоями, відвів дружину в захищений куток ладувати рушниці, а тоді дав знак Білові. Чаклун упав. На мить стало тихо. Потім розляглося дике виття і полетіли стріли, але до табору вони не сягали.
«Кортить мені глянути на того халамидника!» – промовив Біл, знову ладуючи рушницю. «От присягаюся, що влучив йому просто межі очі!»
«Марна праця!» – сказав Стокард і похмуро похитав головою. Батістові, певно, пощастило вгамувати найзаповзятіших вояків, бо постріл не заманив індіян до бою завидно, а навпаки. Вони квапливо відійшли з табору на таку відстань, щоб не досягав рушничний вогонь. Настрій Овенові пересівся. В запалі прозеліцтва він щойно готовий був сам один рушити до табору того недовірка, налагодившись або зробити чудо з ласки Божої, або прийняти вінець мученика. Та як довелося чекати, проповідницьке завзяття потроху згасло і прокинувся природний інстинкт. Замість надії на вічне блаженство настав фізичний страх, а любов до Бога поступилася перед любов'ю до життя. Не нове то було почуття. Вже й давніше лучалося, що раптом його поймала слабкодухість. Він намагався опиратись їй, та дарма. Йому згадалося, як одного разу, коли грибці, мов навіжені, налягали на весла, рятуючись від крижаного навалу, він у найскрутнішу хвилину, пойнятий жахом, кинув весло і став благати в Бога порятунку. І таке бувало не раз. Згадувати ті випадки йому було неприємно. Ставало соромно, що дух у нього такий немічний, а голос дужий. Але ж тіло його прагнуло життя, любило життя. Він не міг позбутися тієї любові. Через неї його невідомі предки продовжували свій рід, і через неї йому призначено теж продовжувати той рід. Його відвага, коли то відвага, була від фанатизму, тим часом як мужність Стокардова та Білова ґрунтувалася на глибоко закорінених ідеалах у їхніх душах. У них теж буяла любов до життя, але ще дужчі були традиції раси. Не те, щоб вони не боялися смерті, просто їм вистачало мужності не купувати життя ганебною ціною. Місіонер підвівся, на хвилю запалившись самопожертвою. Він уже до половини переліз через вал, лаштуючись іти до ворожого табору, та враз опустився додолу тремтячою, драглистою купою. «Воля Божа! Воля Божа!» – заскиглив він. «Хто я, що смію постати проти волі Господа Бога мого? Ще до створення світу все було записано в книгу буття.
То чи смію ж я, мала комашка, змінити хоч єдине слово чи титло книги тієї? Коли дух мій кволий, то на те воля Божа.